U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Sara Arsenović i pozdravljam vas na početku još jedne emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Možda ste primetili, u poslednje vreme u ovoj emisiji mnogo govorimo o filmu, a za to imamo mnogo razloga. Ove sedmice je održana premijera filma Leto kada sam naučila da letim Raše Andrića i film je ušao u bioskopsku distribuciju, a za samo pet dana počinje jubilarni 50. fest koji će nam doneti više od 80 premijernih ostvarenja. Danas u emisiji U prvih pet govorimo o jednom koje je već privuklo veliku pažnju kako publike, tako i medija. Reč je o filmu Heroji reditelja Gorana Nikolića, našeg današnjeg gosta. Gorane, dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, bolje vas našli.
U ovom studiju ste moj gost treći ili četvrti put i svaki put nam je povod razgovora bio isti, a to je bila produkcija, postprodukcija i pripreme za premijeru filma Heroji, i otprilike su se ta gostovanja događala dinamikom jednom godišnje. Sada konačno možemo da kažemo 27. februara u Domu omladine Beograda premijera vašeg dugometražnog debija, pa naravno da je prvo pitanje onda koliki je sad stepen uzbuđenja u jednom debitantu nedelju dana pred premijeru.
Pa ja sam isto hteo da referišem na to da smo bukvalno 3 godine nazad najavljivali film, prvo da će izaći te godine, pa onda kao, neće ove, izaći će sledeće. Znači, propustili jubilej Boje na Kosovu 2019. pa onda jubilej decenije 2020. 2021. je mrtva generalno bila, koji god film da je izašao je bio sahranjen manje više. Postoje neki odlični filmovi za koje mi je žao što su prošli potpuno nezapaženo, imali tu nesreću da tada izađu. I evo je konačno 2022. godina. I 2020. isto bilo kriznih momenata. Malo se to prenalo na sledeću, ali sad evo 2022. se desio taj jubilej festa.
Mm-hmm.
50 godina festa za koje ja nisam bio svestan dok nisu počeli da najavljuju fest. Da je 50 godina, i onda sam nekako shvatio da to nekako sudbinski, da je morao neki jubilej da padne. Kakav je osjećaj?
Pa, što se tiče uzbuđenja, da.
Uf, čoveče, či je predinfarktno stanje. Bukvalno, ne, pa mislim, blaga anksioznost je, pa ja sam, danas me je neki unutrašnji osjećaj, neka turbulentnost me probudila u kao 6:20 ujutru, koji nisam mogao da se sastavim. Morao sam staviti neki film da gledam, čisto da ne razmišljam i o toj činjenici, i kao da nemam praznog hoda, što se kaže. Jer pod jedan imaš momena da se suočavaš sa činjenicom da uopšte film izlazi konačno.
Mm-hmm.
Jer zaista mislim da je najveći uspeh ovog filma što je gotov uopšte.
Mm-hmm.
I to relativno skoro, kao mi smo predali film festu pre tipa 2 dana. Znaš, kao konačnu verziju. Mi smo slali neki screener o kome može koliko toliko objektivno da se sudi. Mislim da si čak i ti videla tu verziju. Ali bilo je tu dosta tehničkih stvari koje je trebalo ispolirati, i eto, kada nemaš budžet, imaš vreme.
Mm-hmm.
I onda sve do poslednjeg trenutka, ali što bi se reklo, nije kako ti kažem, najsavršeniji film u tehničkom smislu, ali je najsavršeniji mogući što je mogao da ispadne u datim okolnosti, možda čak i previše. Tako da mislim da će se neki ljudi čak i zavarati, u smislu neće moći da veruju da smo toliko štapom i kanapom radili film, a s druge strane postojali taj moment kakav je film.
Uh-huh.
I da onda počinjem da osvešćujem i taj moment da će neko drugi gledati film ko nije čitao ni scenario, nije prolazio sa mnom bilo kakvu priču, kao bilo kakvom konceptu toga kako ja želim da to izgleda u detalje. I onda i tu postoji frka sad, kao, kako će ljudi da se suoče sad s ovim na mnogo nivoa.
Mm.
Jer je baš na jedno desetak, ozbiljno desetak nivoa dekonstrukcije ima u ovom filmu, od žanra do očekivanja uopšte i srpskih filmova i kako tome pristupiti, tako da mislim da će biti jako turbulentno na premijeri i da niko neće biti ravnodušan.
Govorit ćemo naravno i o tim dekonstrukcijama, ali samo bih se zadržala na tome, eto, pretpostavljam da vama znači to što će film biti premijerno prikazan na festu, ali šta je fest vama?
Pa, meni fest dosta znači, zato što sam stvarno, koliko god to kliše zvučalo kada bilo koji reditelj priča o festu, ali stvarno je tako, neke prve susrete sa, da kažem, ozbiljnijom kinematografijom, koliko god to elitistički zvučalo, odnosno filmovima koji nisu baš proizvod namenjen za jednokratnu upotrebu i da se zarade pare, što bi rekao kultni italijanski producent Dino De Laurentiis, nego sa filmovima koji zapravo žele nešto da kažu, su mi upravo bili na festu, još od malena. Mislim da je čak prvi fest na kom sam bio, mislim da je bio fest 98. Mm-hmm. Onaj poslednji trenutak u tom vakumu između rata i bombardovanja, kada su roditelji i dalje pokušavali da nam stvore neku idilu, da nismo u ludilu kom jesmo sve vreme između te dve kulminacije. I sad ne mogu tačno baš da se setim šta sam tada gledao na tom festu. Mislim da mi je nekako najranije sećanje možda fest 2002. kada sam gledao pakao od filma koji se zove Pinokio Roberta Beninija. Da je postao Roberto Maligni, što se mene tiče, zato što sam taj koncept odraslog čoveka koji je stukao ne znam koliko decenija, mislim da nimo se bližio 50. i već, i da on glumi drvenog dečaka, meni je već bio potpuno bizaran. Da sam imao jak otklon prema tome. A mislim sam čak da je prvi ozbiljno dobar film koji sam gledao bio čak Moulin Rouge. Mislim da je to bilo godinu ili dve ranije. Ne znam kako bi suočio da sam gledao Mulholland Drive u trećem razredu osnovne od Linča, tako je možda dobro što sam to izbjegao, ali ta hiperkinetičnost tog filma nešto što sam se ozbiljno zaljubio, jer baš nisam očekivao to, jer nisam fan mjuzikala još od najranijeg detinjstva, i prva asocijacija za američki mjuzikal mi je to neko klasično tretiranje istih, kao ne znam, pevajmo na kiši, to nikad nije imalo neku korelaciju sa mnom, ali ovo je imalo tu neku sirovost, neki punk stav, da je to apsolutno nešto sa čime sam mogao da se identifikujem, pa do nekih momenata, ne znam, krajem osnovne škole kada sam gledao Biće krvi na festu od Paul Thomas Anderson ili Apokalipto, koji je dosta bitan u korelaciji s ovim filmom. Mislim, bitan je Biće krvi, naročito u formalnom smislu uticaja, gde su to bili neki prvi filmovi koje sam vidio gde sam doslovno, kunem ti, imao fizičku reakciju na film. Znači, ja sam gledao ta dva filma i To je bila bukvalno ista reakcija. Prvo počelo da mi ide struja kroz telo neka, pa su počeli da mi se koče udovi. I onda sam osjećao neki osjećaj mučnine, kao da si u Luna Parku i prođeš, ne znam, tri neke jako zeznute vožnje u kratkom vremenskom periodu. I kao ćeš da se raspadneš posle toga. I meni se treće oko otvorilo. To je nekako bilo neko viđenje sveta kako sam ja osjećao kroz film da treba da bude. Nešto što bi ja želao da postignem. I to je postao neka apsolutna identifikacija od ideje preko teme do kao formalnog tretmana svega toga i estetskog. Pa do nekih dana tokom fakulteta kada sam počeo, ne znam, i da učim kako analitički pristupiti tome, jer do tada je sve bilo na nivou osjećaja. A posle sam te osjećaje učio da artikulišem.
I te osjećaje ste sigurno sada i preneli zapravo u film Heroji. Sada ste pomenuli nekoliko naslova za koje sam sigurna da su uticali upravo na ovaj film. Pa hajde, o tome ćemo svemu govoriti. Imamo dosta vremena. Kao što naši slušalci znaju, emisija U prvih pet traje do 12 sati i 55 minuta. Muziku danas bira Tanja Kosanović, a naš gost je reditelj Goran Nikolić. Blistaju
Šta je život naš zemaljski, ako ne život lista na drvetu? Je šta je suza naša, ako ne suza iskupitelja? Je šta je svetlost naša, ako ne svetlost svetova divljih, što na slobodi orošeni u kapi svakoj spuštaju zrake nalik sunčevom zraku?
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Selimira Radulovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 26. februar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Je 11:14, slušate Radio Beograd 2, emisiju U prvih pet. Podsjećam da je naš današnji gost reditelj Goran Nikolić, čiji će film Heroji biti premijerno prikazan sledeće nedelje u okviru 50. festa. Gorane, a hajde da podsjetimo naše slušalce na to kakva je priča ovoga filma. Dajte nam sinopsis.
Nego ja sad pokušavam da složim u glavi neku verziju koju nisam ispričao milion puta do sada, ali nemoguće s obzirom da je bukvalno da je jako sveden taj storyline. Pa ću probati ovako. Pa da, tu imamo jednog čoveka bez imena, Clint Eastwooda. Jednog običnog čoveka koji se našao u neobičnim okolnostima rata i razaranja i nekako posle tog shell shocka i da li je umeđu vremenu smogao snage, srušio se negde usput ili tamo gde se bitka desila, ustaje, vidio je kakve su posledice oko njega, koliko je mrtvih, i jedini te neki osjećaj koji je imao u sebi je da se to na ovome neće završiti sigurno, i samo je krenuo instinktivno ka svojoj kući da sačuva ono malo što ga čini čovekom, odnosno njegovu, mislim, ne samo kuću u nekom bukvalnom smislu, nego sve što ona predstavlja i što dom predstavlja za njega u nekom i emotivnom i metaforičkom smislu. I na tom putu gde on pokuša se suoči sa sobom i da se odvoji od te traume koju nosi, ona ilazi na to jedno divlje dete koje vode dva janjičara u ropstvo. Sad će neki da kažu, pa kao, ne znamo da li je bilo janjičar u to vrijeme, kao u Srbiji, ja ću kažem, to je moja umetnička sloboda. Pa sam ja sebi namestio dramski zicer da bi neke stvari mi se prespojile kako treba u priči, jer kad je mogao Dragan Bilogrlić 80% stvari da fabrikuje u tome, što ja ne bi mogao taj moment da ubacim, a i apsolutno moguće da je to moglo da se desi, by the way. I onda mi imamo sudar dva žanra od momenta kada ratnik oslobodi dečak. Mislim, neko vreme opet su oni razdvojeni, ali sudbina ih spoji, da tako kažem, poetični.
Dakle, samo da kažemo slušalcima da se shvati cijela slika. Dakle, to je ratnik koji se vraća sa kosovskog boja. Dakle, on je preživeo kosovski boj i vraća se nazad. Da. To je jedan sad veoma specifičan ugao. Dakle, vi niste, to nije ratni film
Prilično je antiratni.
Antiratni da, film da. Je zapravo. I on susreće to divlje dete, i ono što je možda najspecifičniji deo jeste što oni ne mogu da razgovaraju.
Da, nego sam ja teo da dam kao samo neki dublji kontekst svakoj toj tački, da ga ne svedem samo na suvi kao sinopis u dve rečenice. Ali da, oni ne razgovaraju, i to nije sad iz nekog razloga što sam ja hteo da film baš učinim odmah na prvu loptu nečim što će da se razlikuje od svega, nego samom činjenicom kako ja posmatram nekako i Srbiju posle boja na Kosovu, a onda kako posmatram i taj moment ako ga proučaš kroz prizmu srpskog istorijskog filma, ako je to na neki način nastavljanje na tradiciju srpskog filma o boju na Kosovu, da ja gledam, ako je bilo toliko priče i pričanja pre bitke, onda posle bitke nema mesta tome. A onda s druge strane imam i to kako su postavljeni likovi, jer ja imam to kao ratnika kome stvarno teško da govori uopšte, i ja sam mislio da je apsolutno deplasirano bilo šta pričati, jer on je nekako fokusiran isključivo na delanje i na preživljavanje.
I na taj povratak domu.
Da. I jer njemu je ta jedna velika knedla u grlu od svega, on je i dalje u nekoj vrsti ono egzistencijalnog grča posle svega. A onda imamo dečaka koji je necivilizovan, koga sreće usput i koji se samo kroz neke neartikulisane zvuke izražava. Tu ima par nekih jako zanimljivih postmodernističkih detalja koje neću da otkrivam, ono da se ne bi bilo uništenje i iznenađenja za ovaj veći deo publike. I onda imamo tu neku bazičnu komunikaciju između njih, malte na nivou to kao pećinskog čoveka. Mm-hmm. Govor tela, pogledi, gde se više kroz neke stvari koje su prećutane ili stvari koje pokušavaju emocije da sakriju, one nekako mnogo više čak i dolaze do izražaja, naročito za nas gledaoce. I imam Turke koje sam to više teo da tretiram kao neko preteće prisustvo nego da im dajem karakter. Mm-hmm. Jer ja se karakterno bavim glavnim likovima, a Turke više tretiram kao prijetnju koja generiše dramu. Mm-hmm. Jer ih oni proganjaju u svrhu osvete. Nakon što je glavni lik ubio na dva Turčina koji vode mm-hmm. dečaka u ropstvu, što nije spoiler, jer se to desi u prvih 7-8 minuta filma. Mm-hmm. I to je nešto što je okidač za nade. Mislim, okidač je sam boj na Kosovu, a okidač drame za konkretno ovu priču i taj neki ono ticking bomb element, da postoji nešto što preti glavnim likovima, je taj gest glavnog lika.
Dok smo ovde još u uvodu, pitanje zašto boj na Kosovu?
Pa, pod jedan, zato što, eto, kao prvo da se dotaknem filmskog nivoa, ja sam bio inspirisan filmom Apokalipto.
Koji smo malo prepomenuli.
Da. U smislu toga da kada sam smišljao priču ovog filma, uopšte celu ideju i kada sam ulazio u te prve korake pisanja scenarija, Ja sam video taj film na televiziji i počeo sam da ga gledam iz tog nekog ugla kao, ovaj film zapravo, pored toga šta je zapravo sinopsis tog filma, taj film sad ima jedan dublji nivo, a to je sagledavanje jednog, ne kažem velikog istorijskog događaja, nego jednog vremenskog perioda kraćeg do velikog istorijskog događaja, to je dolazak konkvistadora da pokore Maje i da prave neku svoju civilizaciju. I mi se tim momentom, tim jednim vakumom, da kažem, između velikih istorijskih događaja, to jest kao vrhunca majanske civilizacije i propasti, to nam je sumirano u tom kratkom vremenskom periodu kroz preživljavanje jednog pojedinca i pokušaj da održi svoje ognjište i da spase svoju porodicu i samim tim da spase sebe. Mm-hmm. Suštinski, to je meni nekako bila inspiracija da na sličan način se bavim istorijom, a onda se nekako desio se boj na Kosovu, u smislu da me nekako intuitivno me razmišljanje o apokaliptu na taj način dovelo od toga da razmišljam o sebi kako sam razmišljao o boju na Kosovu kada sam bio mali, zato što je to zaista, kada gledamo samu teritoriju Srbije u nekom najširem njenom značenju, nekako, što kao, u tom momentu je svakako Kosovo bilo deo Srbije na svaki mogući način. Mišljam sam o tome kako je na teritoriji Srbije to možda zaista najdramatičniji istorijski moment koji se desio i kao bitka sama koja se dogodila baš na teritoriji naše zemlje. I bitka koja generiše najveći broj mitova možda. I onda je meni bilo zanimljivo da se odmaknem od svega toga i najzanimljivija informacija mi je bila da je kao 2/3 muškog življa srpskog izgubilo bitku tu. I onda su moje misli išle u tom pravcu kao, pa šta se desilo sa onih 20% muškaraca koji su preživeli, šta je u njihovim glavama bilo, u njihovoj duši, kakvi su oni teret nosili sa sobom. Čuo sam su neki čak bili i zarobljeni, a neki su sigurno bili u potpunom jednom bunilu i tom kao shell shock stanju. I onda je meni bilo zanimljivo time da se bavim. I da kao pokušam da pokrijem nešto što i da uđem u srž nečega o čemu kao nema u knjigama. uopšte taj kao vakum između kao boja na Kosovu i kao sledećih velikih istorijskih dešavanja kod nas, sam ja hteo da sažmem u tih nekih mesec, dva koliko pokriva to moje putovanje. I u suštini ja sam te da se bavim atmosferom, te da se bavim tom jednom emocijom kako ja osjećam da je prema tom periodu i kako osjećam da je vladala u tom trenutku. Pa sam onda kroz to generisao jeli kakav bi žanar mogao da bude taj neki postmodernistički western, tako da sam mogu tu da idem u detalje.
Sad zašto je western, to ćemo također se dotaći danas, a sada slušamo malo Bowie i njegovu pesmu Heroes. Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, muzički događaj nedelje, vodi nas do Novog Sada, gde je u četvrtak uveče održan koncert Vojvođanskog simfonijskog orkestra sa solistima Ritom Kinkom i Robertom Lakatošom. Ovaj koncert je nazvan The Best of Novi Sad, odnosno najbolje od Novog Sada. Utiske će nam preneti muzički kritičar Boris Marković. Borise, dobar dan, kako je bilo na koncertu? Da li je koncert opravdao zapravo naziv?
Dobar dan. Koncert je svakako opravdao naziv, zapravo koncert Vojvođanskog simfonijskog orkestra koji je održan u četvrtak u Novskoj sinagogi može se posmatrati kao događaj sam za sebe, ali i kao jedan od tri koncerta pod nazivom The Best of Novi Sad. Upravo je ovaj serijal prezentovao novosadsku muzičku scenu, odnosno umetnike koji su za Novi Sad vezani poreklom, životom ili karijerom. Konkretno, pre tri nedelje sa Vojvođanskim simfonijskim orkestrom nastupile su solistkinje mlađe generacije, violončeliskinje Irena Josifovska, novosađanka koja već nekoliko godina uspešno gradi karijeru u Evropi, i perkusionistkinja Aleksandra Šuklar, novosađanka koja već više godina živi i radi u inostranstvu. Pre dve nedelje sa Vojvođanskim simfonijskim orkestrom slušali smo pijanistu Kemala Gekića, nekadašnjeg studenta i profesora Akademije umetnosti u Novom Sadu, koji godinama živi i radi u Sjedinjenim Američkim Državama, i violinistu Stefana Milenkovića, koji se iz Sjedinjenih Država pre nekoliko godina preselio u Novi Sad i ovde započeo pedagošku karijeru na Akademiji umetnosti, a odnedavno je postao i direktor nove gradske koncertne dvorane. Bogatoj riznici novosadske izvođačke prakse svakako pripadaju i umetnici koji su sa Vojvođanskim simfonijskim orkestrom nastupili pre tri dana, violinista Robert Klakatoš, pripadnik mlađe generacije umetnika, i pijanistkinja Rita Kinka, koja je već godinama unazad afirmisana kod nas i u inostranstvu. Pomenuta tri koncerta su realizovani u okviru programskog Luka Seobe, kao jedne od programskih celina kojem Fondacija Novi Sad 2022 obeležava Evropsku prestonicu kulture. Koncert održan u četvrtak u sinagogi otpočeo orkestarskim delom Balkanska fantazija Stevana Devjakovića, novosadskog kompozitora i ovogodišnjeg dobitnika februarske nagrade grada Novog Sada. Podsjetit ću, Devjaković je u Novom Sadu ostavio značajan trag u oblasti muzičkog menadžmenta i pedagogije, radeći prvo kao profesor direktor muzičke škole Isidor Bajić, potom kao upravnik Srpskog narodnog pozorišta i na kraju kao profesor i direktor visoke strukovne škole. Kada je reč o njegovom stvaralaštvu, 70. i 80. godina prošlog veka, na jugoslovenskoj sceni afirmisao se kao kompozitor muzičko-scenskih, instrumentalnih, orkestarskih dela, koje se u pogledu stilistike oslanjaju na ekspresionizam, na neoklasicizam i naravno na folklorne elemente srpske i južnoslovenske muzičke scene. Kada je reč o solistima, Robert Klakatoš je uz pratnju orkestra izveo prvi violinski koncert Henrika Vjenjavskog, romantičarsko delo ispunjeno virtuoznim bravurama i lirskim epizodama, dok je Rita Kinka izvela klavirski koncert Aleksandra Skrjabina. Nakon ovog ranog Skrjabinovog opusa, kroz koje je solistkinja u kontekstu kasnog romantizma naglasila ipak kompozitorovu verziju sinestezije i eksperimente sa bojama i zvukom, usledila je, ovako poetično da kažem, Skrjabinova poema ekstaze u jednom zaista ekstatičnom stanju. Evo, za kraj bih samo napomenuo da su, uprkos velikom interesovanju za ove koncerte, dakle za sva tri koncerta, organizatori ipak ograničili broj posetilaca, poštujući preporučene epidemiološke mere.
Hvala najlepše, Borise. Sigurna sam da ćemo se mnogo puta čuti tokom narednih meseci i tokom ove godine uopšte, zato što nam svakodnevno dolaze vesti o tome koliko se događaja zapravo odigrava u Novom Sadu, po samim tim i koncerata. Hvala još jednom. Hvala. Boris Marković je bio naš sagovornik u emisiji U prvih pet, u kojoj je gost reditelj Goran Nikolić. E sada, kada smo već tu u sferi muzike, da kažemo da je za film Heroji urađena originalna muzika, s obzirom na to da je film koji je bez dijaloga snimljen, je li tako, i zamišljen, zvuk i muzika zapravo igraju, pretpostavljam, veoma važnu ulogu tu.
Pa pored još nekoliko slojeva mesa koje smo morali da dodajemo u filmu zato što nema dijaloga kako bi ih možda zamenilo na neki način, mislim da muzika na prvo mesto igra jako bitnu ulogu. Mi smo muziku koncipirali na jako zanimljiv način. Prvo da kažem da je apsolutno srećna okolnost što smo došli do Ane u momentu kada
Ane Krstajić
kada uopšte nije bila toliko na sve strane kao sad. Ne znam da li bi uopšte imala vremena sad da se toliko ono i umno i praktično pozabavi muzikom za ovaj film, i emotivno, naravno, pošto je to nekako prvi okidač kada se baviš muzikom. Muzika stvarno na prvo mesto emocija. To ja uvek pričam, pa tek onda nešto kognitivno, znaš. Zato ja uvek ljudima kažem da ja prvo, kad slušam pesmu koja ima vokale, prvo slušam ono celokupni taj, da kažem tako, vibe, osjećaj koji nosi pesma, pa se onda tek skoncentrišem na tekst pesme, možda tek drugi put kada slušam. I Meni je od početka bio koncept od koga nismo odstupali, to je kao moja ideja bila koja nas provela u delo i dala joj svoju neku crtu autentičnosti. A to je da, pošto je film bez dijaloga, a ja sam želao da filmu dam taj osjećaj spektakla i kroz muziku, a ne samo audio-vizualni tretman filmskog prostora, što opet dolazi do jednog uzora, to su mi špageti westerni i kao njihov taj ono spektakl koji se gradi na taj način. Jer ti u većini špageti westerna nemaš mitske likove kao što su, ne znam, istorijske Wyatt Earp i Doc Holliday i slične likove, imaš kao obične neke ofucale revolveraše, ono antiheroje koji bi prošli ono kao neka nebitna ono fusnota, da ih na primjer Sergio Leone ili Corbucci nisu predstavili, da li im karakter i bitnost kroz svoje filmove, i baš takav tretman da je muzika jako bitan moment, da kao s tom stvaranju osjećaj da je nešto veće od života. Sa čime sam ja hteo svoje likove u tom formalnom smislu, između ostalog, da izjednačim sa možda svim tim velikim junacima boja na Kosovu kojima svi znamo do sada. I koncept je bio da od početka mi u glavi bila horska muzika kao ono imperativ, jer sa kroz hor koji opet govori, mislim kao taj hor i solistkinja Jana Rančić, oni pevaju u svom pevanju izgovaraju neke fraze i neke ono staroslovenske mantre koje same po sebi nisu možda toliko krucijalne koliko ton u kome se peva i emocija u kojoj se to iznosi. Da to na neki način priča umesto likova, kada oni možda suzbijaju neke emocije u sebi, što ih jeli čini zanimljivim, ta misterija koju nose. I sam taj koncept da, s druge strane, imam ženske glasove. Meni je to bila ideja zato što sam predominantno muškoj priči želao da dam tu neku crtu nežnosti i ranjivosti, jer se između ostalo mi kao baš sam želao da izaberem vojna Kosovo, da se bavim i malo i dekonstrukcijom muškosti i mitskog ratnika i to kao muškarca koji je sad ono veći od bilo kakve situacije, a onda posle malo skapiramo da je stvar malo složenija i drugačija od toga što bi na prvu loptu pomislio kada vidiš ratnika na filmu, i muzika ti to sugeriše nekako od početka. Tako da mislim da je muzika jedan sloj dubine ovog filma, pored sound dizajna koji kao nam čini film, naročito ako shvatimo činjenicu da je veliki deo zvuka na setu trpeo zbog toga da se vizualni aspekt pokrije, jer smo jako malo vremena imali, baš smo bili ograničeni. Te dosta toga moralo da bude pravljeno u studiju, i samim tim smo imali prostora da se igramo i da stilizujemo neke stvari u zvuku kako bismo dočarali publici to kao stanje svesti glavnog lika.
E sad, ta muzika u kombinaciji sa glasom naratora, a hajde sada ćemo reći da je Loušević, Žarko Loušević je narator. I sada kada sam prvi put pročitala da će on biti narator, a kasnije je doneta ta odluka da ćete imati naratora u filmu, to mi je odmah palo, to je omaž, to je zapravo referenca na film Boj na Kosovu Zdravka Šotre, u kojem znamo Loušević. Loušević tumači lik Miloša Obilića. Pa kako je uopšte došlo do toga da Loušević bude narator?
Pa došla je isto kao što je, na primjer, na snimanju meni Mladen Sović došao i rekao, slušaj Gorane, pošto si ti jedan to kao sloj meso ovog filma skinuo time, pošto nemamo dijaloge, dopusti meni i Todoru da kroz naš odnos i neke, da kažem, radne procese ili kao radnje koje su specifične samo za njihov lik od lokacije do lokacije, da ih pustim da improvizuju i van scenarija, i da će to koristiti filmu, što se ispostavilo kao apsolutno tačno, jer je to ono što ih izgradilo kroz sam film kao likove i dalo im dubinu, ta moja odluka da se to desi i Mladenova prvenstvena ideja. Isto mogu da kažem da je bilo i sa idejom da Loušević bude narator kada smo pogledali prvu ruku montaže zajedno sa distributerom, odnosno koproducentom Markom Čkonjevićem, koje je takođe palo na pamet da opet jedan emotivni sada sloj mesa koji može da se desi u ovom filmu je kroz moment naratora. I da i tako malo plemenimo film i da mu damo na punoći, da mu damo i na tempu, između ostalog. na dinamici kroz to. I ja sam to kao prvo, usred njegovog izlaganja sam rekao ne želim da naracija ako moramo da imamo i mislim, pored svega toga ti moraš da ramišeš i o plasiranju filma, naravno, jer kao da mi, na primjer, nismo...
To je sad jako važno pitanje. Da li ovaj film, dakle, ovo nije potpuni art house i to je vama, to je vama bilo bitno?
Naravno.
I čini se kao da ste ga zamislili tako da ima tu jednu autorsku crtu jaku, da tako kažem, ali s druge strane da bude prijemčiv zapravo onome što nazivamo šira gledalačka publika.
Da dođemo do publike, ali da im ne podilazimo u suštini. Tu dolazi ta art house crta u celoj priči. Jer to kao, nisam želao da idem u jednu od dve krajnosti domaćeg filma, da ili pravim film proizvod, da maltene to kao, uzmemo sad mi kao ekipa tablu i pišemo šta vole ljudi u okviru te teme i sad ćemo to da gazimo. Jer to je nešto
strane?
Što jako kratko traja. S druge strane, imaš autorske filmove koji mahom ne zanima ih to da dođu do što šire grupe ljudi, nego jure festivale, jure nagrade, jure ih od početka, još kada se pravi finansijska konstrukcija, kao sad, znaš, ako ovo imamo, možemo se da odvorimo u ovoj grupi ljudi, znaš, ako ovo imamo, možemo ovde, na ovaj monomarket, znaš. Jer problem je to kao većina autorskih filmova, što se prvo razmišlja o tome šta je aktuelno, a onda se razmišlja o tome gde ja sebe vidim u tome, umesto nekako da bude obrnuto, znaš. Mislim, kao bar je kod mene bilo, naravno da sam ja bio svestan od početka da je tematika boja na Kosovu nešto što privlači, znaš. I onda je sad bitno kroz koliko slojeva sam ja to secirao i bavio se time neki svoj način, zato što većina tih autorskih filmova naših nekako nema taj moment nekog dubljeg igranja i sa svojom temom i sa idejom i nekog autorskog pečata i neke stilizacije, sve se davi u jednom istom realizmu, realističnom tretiranju svoje priče do te mere da većina domaćih filmova izgleda kao da ih je radio jedan isti čovek u izmenjenom stanju svesti. Tako da ja sam nekako baš bežao toga, jer meni nekako dotle je došlo da mi je realizam postao izgovor za nemaštovitost, bukvalno. Znaš, i onda sam ja baš želao da nam mašta razne neke, čak i produkcijne štapi, kanapne nedostatke pokrije. Za razliku od tih filmova koji su imali sredstva, a onda gledaš film i pomisliš, pa bi ja mogu sa grupom drugara da snimim mobilnim telefonom. Znaš.
I'm here in my mold, but I'm a mirror. Eko.
Sve na jednom mestu i to za samo jedan dinar mesečno u Boksu. I najbrži optički net, i najbolji digitalni TV sadržaj, i fiksni, i mobilni, i 12 meseci po jedan dinar. I lakše, i jednostavnije. Pozovi 0800 100 100 ili poseti najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Narodno pozorište u Beogradu. 23. februar u 20 časova. Scena Raša Plavović. Premijera drame Avgusta Strindberga Pelikan. Adaptacija i režija Đurđa Tešić. Vaše Narodno pozorište.
Sve moje jeseni. I druge pobedničke kompozicije Žarka Petrovića u izvođenju zvezda pop i jazz muzike.
Sve moje jeseni su tužne, dani plačni su svi.
PGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Nastavljamo emisiju U prvih pet na talasima Radio Beograda 2. Boba Stedinović se pridružila Goranu Nikoliću i meni u studiju i pre nego što čujemo koja je izložba nedelje. Pitanje, Gorane, za vas. Pomenuli smo ograničena materijalna sredstva koje ste vi imali prilikom realizacije ovog filma koji je nastajao 7 godina, ako se ne varam.
Jeste.
I sada, znači, od 2015. do 2022. godine. I sad kada imamo jedan kompletiran proizvod, da tako kažemo, da li vi mislite da ste napravili film koji je, možda nije najbolja reč, kompetentan, ali koji jeste film koji će ući, jel, u biskupsku distribuciju, koji će domaća publika gledati? Dakle, čini mi se da ste u jednom intervjuu rekli da je celokupan budžet za vaš film bio kao budžet jednog snimajućeg dana na jednom televizijskom projektu.
Ne čak jednog snimajućeg dana, nego cateringa na jednom snimajućem danu. Znači, do te mere je to bilo kritično. E sad, kad pričamo o kompetenciji, samo mogu kažem, što više nemam nimalo objektivan odnos prema tome što sam uradio, do te mere da ja, ne znam, u 2-3 ujutru ja zovem montažere i kažem, pa je potpuno đubre što smo uradili, ali da, kao, ništa ne valja, kao, ovo možemo sad uzmi i da bacimo, kao, ne možemo, Gorane, na festu smo, kao, ja, pa dobro, kao, pa onda on mene ubeđuje, nije to tako, znaš, jer ja sad prolazim ta neka granična emotivna stanja i samo da mene ne pitaš šta da radimo dalje s filmom dok ne izađe pred ljudi i da onda osetim puls publike. I ja samo mogu kažem da smo se potrudili da ga učinimo dovoljno kompetentnim da ti kada dođeš za vreme bioskopske distribucije tog filma, za koju ja mislim da će biti kraj marta, tamo negde 23.4., da kada vidiš taj poster među svim posterima svih filmova koji su u tom momentu tu, znači, tu će se naći neki autorski film i neki komercijalni domaći film i naći se neki Marvelov film, svašta nešto, može neki argentinski thriller, da može rame uz rame da stoji sa svim tim filmovima u tvojoj glavi kad odlučuješ šta ćeš da gledaš, da bude merodavan, jer zaista mislim da smo mi od našeg siromaštva napravili koncept i da mi zato namerno nismo hteli sad da ulazimo u neke bitke, to bi stvarno izgledalo smešno. I zato, na primjer, postoji moment kada moj ratnik treba da se suoči sa dva janjičara, on čim izvuče mač, rez naslov filma i onda vidi šta je bilo posle. I onda kroz to neko tretiranje još u scenariju gde sam ja znao da smo ograničeni, sam počeo da idem u tu neku dekonstrukciju naročito toga šta ti očekuješ od istorijskog filma. Mm-hmm. To sam već govorio, znaš, kao ti u Gladijatoru imaš Russell Crowe koji krene iz jedne tačke u jednom kadru na konju, rez, dođe u sledećem kadru u neki drugi grad. E, moj film se bavi onim između toga. Kao tim njegovim stanjima, šta on sve prolazi do tog trenutka i dok ne stigne negde. Mm-hmm. I onda sam pokušavao u tome nečemu što bi nekome sad na prvu loptu izgledalo blago rečeno hermetično, sam pokušao da to učinim zanimljivim i prijemčivim i, što bi ljudi rekli, zabavnim. Uh-huh. Da nemam ono momente da bi ono ispratio trajanje filma, da bude to na donjoj granici dugog metra, da sad imam, ne znam, kadar od 2 minuta gde neko sedi i gleda tako u daljinu, samo da bi se to eto desilo, da bi publika mislila da se tu nešto bitno dešava iza toga. Čak imam takav moment, ali je parodija na te trenutke. Ima plot twist, neću da otkrivam, da ne uništim iznenađenje. Ali u suštini nekako kako vreme prolazi i sad kad smo imali ovu poslednju kontrolnu projekciju, Dolazim do nekog zaključka, ne želim da zvučim nimalo prepotentno sada, ali u tom nekom momentu gde duh i energija čak nadilaze neke male momente gde se vide šavovi, da smo ono štap i kanap primenjivali u filmu, koje smo pokušali formalno da nadiđemo, da ne bude očigledno, se identifikujem sa nekim debitantskim filmovima koji su meni bili veliki uzori kroz život, na primjer prvi pobesnali Max od Georgea Millera, pa ne znam, Teksaški masakr od Tobija Hoopera iz 74. gde ti danas kad gledaš te filmove, ti imaš neku tu dozu naivnosti kroz neke detalje gde vidiš da probija taj moment da kao nisu imali dovoljno sredstava, ali ta neka hazarderska energija, ta autentičnost, to ludilo koje samo u debitantskom projektu može da isprašti ono od prve do poslednje sekunde, to je nešto što se ljudi zaljubljuju i dan danas i kao previde te druge stvari koje su
na kraju dana ipak, po strani na
ipak
neki
manje
način,
bitne,
da.
Jer je film kao celina konzistentna i daje nešto novo. I onda ti kada pogledaš šta si iz tih filmova posle iznedrilo i kako su u domenu komercijalnih filmova sve te ideje pervertirane, uvek se vraćaš tome. I u tom smislu se ja identifikujem sa tim filmovima i jedino što mogu kažem za svoj film je da se nadam da će biti ono makar upola vanvremenski film kao ti filmovi, a u jednu ruku mislim i da hoće, zato što nije pravljen da se pod jedan dodvore nikome i nije pravljen da isprati isključivo neki sad aktuelni trenutak, da se bavi isključivo njime, nego priča i neke opšte univerzalne istine. Mnogo univerzalnije i od boja na Kosovu, i od nas, i od naše zemlje. Pored činjenice da nema dijaloga, mislim da i to je jedan aspekt zbog koga mogu svi da se identifikuju s ovim filmom. Tako da, ja se nadam da smo uspeli da kao nadiđemo taj moment nemanja sredstava, u smislu da ti kada vidiš film pomisliš da je mnogo skuplji nego što jeste. Naprimer, dao sam ti primjer dok je bila pauza, to je posljednje što ću da ti kažem. Šta je klasičan primjer toga? Naprimer, kao, nemaš sad novca da šiješ kostime i budeš uverljiv u, kao ne znam, prikazivanju turske te ikonografije cele u to vreme, i onda praviš koncept da Turke sve manje prikazuješ u filmu, da im se samo vide konture ili neki detalji, da osetiš njihovo prisustvo, da ih ne vidiš u celosti, da im ne vidiš, onda ideš do toga da im ne vidiš i lice, jer kao lice i oči su ogledalo duše, i onda napraviš koncept da su ti oni to kao samo jedno prisustvo, znaš. I onda ti u tom smislu radi kao prijetnja, jer je to osnova toga šta je, na primjer, najveća vrlina horror žanra. I kao, ako pogodiš taj moment, ti si onda uspeo, mislim, u većini horror filmova je tako, to je da te najviše plaši ono što ne vidiš. Veštica iz Blaira je najveći primjer toga. Kako, mislim, oni su imali možda još manji budžet od nas. I gledaš kako su to nemanje budžeta u svoju korist.
Kako se to može premostiti,
naravno.
Zapravo, da. Nastavit ćemo priču. Bobo, do tada izložba nagrade Udruženja likovnih umetnika Srbije otvorena u petak u galeriji Ulus u Knez Mihajlovoj ulici. Uručena su i nagrada Ulusa za 2021. godinu, pa hoćemo li od toga da počnemo?
Da. Izložba okuplja desetak radova koji su zapravo, trebalo je da bude 11, ali jedan nagrađeni rad, to je, odnosi se na prošlogodišnju prolećnu izložbu, nagrada prolećne izložbe je dodeljena zapravo svim učesnicima, kojih je preko 100, 103, da budem precizna, tako da ta nagrada, odnosno taj rad, pod navodnicima, pošto je bio grupni napor, će biti realizovan za dve godine ili sledeće godine, ne znam ja, kada bude bilo opet organizovana trijenale proširenih medija ili nešto tako, tako da posebnom prilikom će biti posvećena cela izložba zapravo nagrađenim učesnicima, a ostali radovi koji su izloženi su naravno različitih medijuma, zato što su u pitanju nagrade za i skulpturu i sliku, i tu ima i crteža, ima video instalacija, ima zaista veoma, veoma heterogeno. Odlično je postavljeno i ono što je meni posebno zanimljivo jeste što evo tek nakon bukvalno sada dve godine rada ove nove uprave, koja je zaista donela neverovatne iskorake u radu samog udruženja, kako samog udruženja, od, mislim, doslovce pravljenja spiskova članova, što nije postojalo do njihovog dolaska sređeno, do pre svega ono što je nama najviše u fokusu i što je najznačajnije zapravo, sama produkcija, kako se organizuje, kako se predstavlja u oba izlagačka prostora, saradnje koje su one napravili sa različitim drugim izlagačkim prostorima u Beogradu i tako dalje. Dakle, ova izložba konačno otvoruje u stvari tu energiju da vi kada uđete u prostor, u izložbeni prostor galerije, vi osetite to jedno, i opet ono što je meni blisko, zapravo kad osetim nemir, ja onda pomislim, aha, ok, ovo je dobro. To je taj neki nemir koji se osjeća u prostoru. I kada pogledate te radove, oni su naravno veoma heterogeni, odlično su postavljeni tako da funkcionišu svi zajedno. Međutim, ono što je meni na neki način, možda mogu ukratko samo da spomenem imena makar dobitnika, Zlatno dleto je Predrag Kešelj dobio, Zlatnu paletu, mada je ona, to je slikarska nagrada, ona, to je dodeljena je zapravo za crteže, Jelena Ilić. Zatim grafika je dodeljena, Zlatna igla, jel, nagrada Vladimiru Milanoviću, Zlatna nagrada za proširene medije Darinka Popmitić je dobila, Trijenale crteža i male plastike, dodeljene su tri nagrade, Tatjana Strugar, ovo do sada, zapravo do ovog trijenala, to su bile te zlatne nagrade koje obuhvataju produkciju na nivou kompletne, cele godine i svih izložbi koje su odvijene, koje su se dešavale u paviljonu Cvijeta Zuzorić, a posebno trijenale crteže male plastike ima svoje nagrade koje nisu te takozvane zlatne, rad Tatjane Strugar, rad Nemanja Nikolić i rad Lane Vasiljević su dobili te nagrade. Jesenja izložba je da kažemo, ovenčana radom Nede Kovinić i Vajari, Vajarke Srbije, ta nagrada je dodeljena radovima troje umetnika, Gordana Kaljalović-Odanović, Petra Sibinovića i Predraga Kešelja, još jednom on je dobio dve nagrade zapravo. Ima je sad još jedna ta zanimljiva, ali ona će takođe posebno biti tretirana, nagrada za životno delo Ulusa koja je dodeljena Goranu Đorđeviću. Međutim, kada se koncentrišem samo na ovu izložbu koja je pred nama, ono što je meni posebno, onako, kad sam razmišljala kako sad to predstaviti, to su veoma različiti radovi. Kada pogledate same radove, šta oni nama u stvari u prostoru govore? Čak i kad ne znate dubinski, dakle, jer neki od ovih nagrada su dodeljene ne samo za izloženi rad, već i za celokupni rad tih umetnika do ovog trenutka, to je neka generacija umetnika između, recimo, oko 40 do 47, 8, 9 godina, znači neka srednja generacija sada već. Dakle, to su umetnici koji već imaju za sobom izuzetno plodno stvaralaštvo. Kada pogledate te radove u prostoru, oni su, mislim, to je fascinantno, oni su u stvari govore o jednoj fragmentarnosti koju mi živimo danas. I to je nekako jako čudno zato što očekujete jednu vrstu, u stvari ne znam šta očekujemo kada pogledamo tako u celini, ali dobijamo jednu refleksiju, odraz toga šta, u kom kontekstu mi živimo. Ne samo, ne mislim, kao što ste rekli, ne mislim striktno sad Srbija, Balkan. Danas je to zapravo, te granice zapravo, mislim, ja bih rekla da se ruše, tako da je to nekako i globalna tendencija usitnjavanja, drobljenja šta više, drobljenja realnosti na elemente i radovi, neki od radova više, neki manje, osim recimo rada Nede Kovinić koja teži jednoj celovitosti i otvaranju i komunikaciji, ljudsko telo koje se tu pojavljuje je u svom potpunom celovitom istinskom naporu. Ostali radovi zapravo predstavljaju jednu vrstu jako bliskog pogleda, dakle zoomiranog, što bi rekli u žargonu, i samim tim je to u stvari, to je to usitnjavanje. Kako taj detalj se onda, kakva je dinamika tog detalja? I to je neki moj onako ukupni utisak koji u stvari me onako, moram da priznam, ostavio malo i zatečenom, nisam očekivala, da su oni, verovatno zato tako dobro i funkcioniše izložba koja apsolutno nije koordinisana. Dakle, to su različite komisije, različiti umetnici, različiti istoričari umetnici, teoretičari koji su učestvovali u promišljanju i dodeljivanju svake od tih nagrada. Dakle, to je jedna velika grupa ljudi zapravo koja je na kraju odlučila i pa onda potom koja je i postavljala je dopunski izložbu, da to sve zajedno tako funkcioniše kao jedan frapantan presek stanja u kojem se mi danas nalazimo, opet kažem, nije to striktno samo Beograd, Srbija, Balkan, a to je ta izdrobljenost u stvari života koji nas nekako drobi i iz koga teško možemo da nazremo jednu celovitost koja nam je neophodna.
Da. Hvala najlepše, Bobo, i eto preporuka našim slušalcima da vide ovu izložbu i još da kažem...
Koja traje samo do 26. februara, moram da priznam da je relativno kratko, tako da...
Tako da, nema mnogo vremena i htjela sam da kažem, da podsjetim da je danas posljednji dan da se vidi izložba Vlade Veličkovića u Muzeju savremene umetnosti, pa eto, ako nekoga ima ko bi otišao na ovu izložbu, nije još video, može to učiniti još danas. Još jedno kratko pitanje samo, Gorane, pričamo o nagrađenju. Koliko se generalno, znači Berlinale se recimo završava danas, sledi nam tek dodela Oscara, kada vidite recimo u nekom proteklom periodu nekoliko godina te spiskove nagrađenih filmova autora, kako vam to izgleda, koliko se to, da kažemo, slaže sa onim što je vaš filmski ukus uopšte?
Pa meni nagrade su prilično deplasirane danas, naročito za naše filmove, jer se namenski prave za to. I previše tu namenskog, pa premalo rediteljskog, premalo njihovog nekog pogleda na svet, nego se to kao gleda šta, ne samo teme, nego ideja i estetika šta prolazi, i mislim to razlog zašto mi nismo između ostalog u većim, to jest kao glavnim programima većih festivala filmskih, nego šta posle filma Crna mačka, Beli mačor, koji je bio, čini mi se, u Veneciji, i tamo je uzo lava za režiju. Mi možda do Stefana Arsenijevića i Karlovi Hvari nismo imali veći uspeh da neko tako porobi ono glavne nagrade i ovaj glavne programe. Tako da, u suštini, meni lično nagrade nisu bitne, ali za mene jesu. Zato što svim ljudima oko mene i u branši i van branše nagrade govore o tome da je kvalitetan film i dan danas, čak i ako će ti filmovi da se baš svode na to neko da kažem samo gađanje aktuelnosti, razumeš, više nego da ja vidim nečiji i po pitanju stilizacije i po pitanju rovaranja po ideji dublji pristup tome, pa onda možemo čak i da kažemo da na primjer na filmu se ljudi bave fragmentima života jer ne mogu da sagledaju celinu neki od njih, a neki čak i uspevaju i kroz mnogo manje priče, kao što, na primjer, film Moj jutarnji smeh, na primjer, koji je jedan od poslednjih koji je zaista unikatan, možda od filma Tilva Roš nisam video film koji onako je unikatnije viđenje sveta u našoj kinematografiji, gde od prvog kadra gledaš film i kao opa, ovo ne liči na domaći film. U toj rečenici može da se sumira sve ono što ja mislim i o takoj vrsti filma i o komercijalnoj vrsti filma. Tako da, ne znam, nekako, kada bi pričao o nagradama i kao sad to, da li priželjkujem, ne znam, nagrade za heroje i to. Možda bih priželjkivao samo u smislu ako će to filmu dati veću vidljivost i da će neki ljudi sada da ga, neki uticajni ljudi da ga posmatraju ozbiljno možda. Ali kao mimo toga apsolutno mislim da ovaj film namenjen da isključivo komunicira kao takav, kao film koji je nastao bez bilo kakvih kalkulacija u tom stilu, jer svi mi znamo da, ne znam, evo kao Berlin protežira filmove koji su politički aktualni, kao to, znaš, ja nemam, bilo bi suicidno da ja pošaljem film, ja sam znao da će heroj radničke klase ono samo na osnovu sinopsisa i ole kompetentnosti da tu priču iznese da bude tamo, nisam gledao film, ali zanima me, jer kao poštujem Pušićevu dosadašnju kinematografiju, to jest filmografiju, ali s druge strane mislim da je nekako Kan najbolji u tom smislu, jer kao najšareniji je izbor filmova tamo. I opet onda dolazimo do jedne ironije sudbine, a to je da mi je najzanimljiviji festivalski pobednik u proteklih godinu dana upravo si iz Berlina. Ali pošto si mi rekla ranije da će biti pomena o rumunskom filmu, možda bi to sačuvao za kasnije. A opet, i taj film potvrđuje moju teoriju, jer opet hvata aktualni moment, ali ono po čemu se izdvaja da priča neke stvari koje su mnogo šire od nečeg aktualnog.
Da, to je film Baksuzni seks ili Luda pornografija, ali eto, nešto kasnije ćemo govoriti i o rumunskoj književnosti i o filmu.
Thank you.
12 časova 11 minuta, Radio Beograd 2 emisija U prvih pet, a nama se u studiju pridružila Ana Vučković-Denčić. Dobar dan, Ana. Mi eto govorimo o filmu tokom većeg dela današnje emisije, a sada ćeš nam ti reći kako je bilo na četvrtom festivalu dokumentarnog filma Dok 4 u Kombank dvorani i završao se festival danas.
Danas se završava festival. Ko voli elektronsku muziku, biografski film o Loranu Garnijeu je večeras. I čini mi se, pošto je ovo četvrto izdanje festivala dokumentarnog filma Dok, koji je pozicioniran negde najčešće u januaru, ali eto, to je to nešto klizno, januar, februar, i nekakav je uvod u fest, možda, ako niste bili u bioskopu onako kako znam da i Goran voli, kako bi trebalo, to je na dnevnoj ili nedeljnoj bazi. Absolutno. Onda je ovo jedna vrsta vežbe, jer je bilo 18 filmova, pa ste mogli da izaberete nešto svakog od ova 4 dana. Različiti su filmovi, različiti dokumentarci.
Dugometražni dokumentarci,
i ja bih ih podelila u neke tri vrste. Jedno je ekološko-aktivistički dokumentarac, pa sad u različitim pravcima i na različite načine. Zatim biografski filmovi. Biografski dokumentarci, opet na različite načine, tu ću apostrofirati neka dva. I ono što je nekakav aktivističko-socijalni moment, takav je film Ti si Čaušesku za mene, koji mi se veoma dopao, zato što je hibridna struktura, reč o hibridnoj strukturi igrano dokumentarnog, gde se na casting prijavljuju mladi koji bi tumačili mladog Čaušeskua u jednoj predstavi. I sad, naravno, kao u onim debatama gde ste vi prinuđeni da držite stranu koju kao mladi advokati, koju zaista ne podržavate vi lično, tako i ovde ući u i proniknuti u taj neki mozak, stavove i ono što je Čaušesku bio, i odigrati ga. Mm-hmm. Bio jako dobar dokumentarac Sebastijana Mihalescua. Ali bih ja, naravno, pored toga što sam naklonjena italijanskoj kulturi, pa je film o Luciju Dali za Lucia, jedna vrlo konvencionalna muzička priča o pevaču koji je najpoznatiji po tome što je pevao pesmu Caruso, eto, ja po tome znam, to je priča, naravno, o uspehu i o propasti. Mm-hmm. E sad, takav je i film o Mali Sačmo, gde Sačmova nepriznata ćerka, koja je takođe muzičarka, govori o tome kakav je bio njen otac. I juče sam gledala film koji možemo nazvati i televizijskim filmom. Dakle, to je film, odnosno dokumentarna emisija TV Novi Sad o jednom čoveku, snimatelju, koji će vam biti nekako bolje osvetljen ako ponovo pogledate filmove Banović Strahinja sa Frankom Nerom, ili Leptiricu, koju eto svi mnogo volimo. To je Branko Ivatović, snimatelj ovih filmova. I u ovoj televizijskoj emisiji sa mnogo arhive se osvetljava njegova ličnost, njegov rad, što je mene potaklo na to, zato što nisam znala da je reč o televizijskoj emisiji. Uh-huh. Da je ovo dokumentarni film, bilo bi premalo reći da je dokumentarni film, zato što je prošlo vreme Talking Head dokumentaraca. Mislim da zaista je potrebno u 2022. naći neki novi ugao, a i da ono što je dokumentarac, red arhive, red ljudi koji pričaju o nekome, da je to možda zastarelo.
To može da radi posao, izvini što te prekidam, samo ako su sagovornici i tema prezanimljivi. Znači, samo tad može da radi to, a da ne osetiš tu...
Da, a budući da je ovde reč, autor je Milan Belegišanin, da je reč o televizijskoj emisiji, To je sasvim u redu, i to je način da ljudi koji gledaju filmove saznaju o tome koja je važnost bila snimatelja na na samom projektu i da saznamo za ovog čoveka. Eto, setila sam se i knjige Maje Medić o snimateljima u, u srpskom i jugoslovenskom filmu koji su neobično važni. Evo i Goran može da kaže kako je snimatelj i koliko je on važan. I samo mi je, eto, palo mi je na pamet koliko bi bilo divno da se napravi dokumentarni film, na primjer, baš o Branku Ivatoviću, tako što ćete... u trenucima kada nema dijaloga, kao što ga nema u Goranom filmu, tada čuti glasove ljudi koji govore o njemu. Ali ćete sve vrijeme imati u kadru samo sliku. Mm-hmm. Samo sliku, odnosno samo filmove koje je čovjek snimao i po kojima je poznat. Jer ova komponenta čovjeka koji govori sedeći u parku, vrlo statično, a zatim i delovi filma, to je za dokumentarni film možda prevaziđeno. Ali, eto, poštujte kuću u kojoj se nalazite.
Poštujte kuću u kojoj se nalazite, apsolutno. Da, da. Da.
To, ali ovaj, bih rekla da je ovaj festival za mene je, od kad se pojavio, osveženje, zato što možemo gledati dokumentarne filmove nekoliko dana, je ograničen je broj filmova, dakle nije da se rasipa na 100 nekih prikazivanja, već odaberete nešto za sebe, ugodno, prijatno, kombang dvorana, da. I to je nekako nešto što ga razlikuje i od Beldoksa,
koji je veliki
da. I sve veći festival, koji mm-hmm. sad broji već više od 100 filmova svake godine, i naravno od drugih festivala dokumentarnog filma kod nas. Mislim da je jako lepo imati ovako male, slatke, dobro osmišljene festivale. Ovaj festival je također i takmičarski. Sve odjednom mora da bude neko takmičenje, ali nema veze. Ovaj, pozdravljamo i to. Kao i neke goste koji su držali radionice o tome kako finansirati svoj dokumentarni film crowdfunding. Mm. Eto, da. To je još jedna tema.
Da. Hvala Ana. Naravno, ostani sa nama i eto, kada već pominjemo dokumentaristiku, ja bih voljela da se setimo i vašeg dokumentarnog filma. Meni neobično drago, Gorane, reč je o filmu Oni žive, o videoklubovima u Beogradu, koji, odmah da to kažem, se može i sad videti na Vimeo. Dakle, vi ste postavili onako demokratski da svi mogu da vide besplatno taj film, i to je zaista nešto što je veoma zanimljivo. Evo, Jana je gledala film, sigurno o tome može da...
Ja sam gledala sve filmove Gorana Nikolića, uključujući i Heroje.
Da.
Test projekcija.
Ana je zapravo jedina koja je gledala Heroje, zato što kao ti nisi ništa videla, ja nemam objektivan odnos uopšte prema filmu, tako da ga ona zapravo jedino onako imala relevantno gledanje.
Da, ali to je bilo prije verzije sa naratorom, da. Da, tako da svakako sigurno sam da se raduješ da vidiš kako je ispalo na kraju.
Ja sada želim da film bude bez naratora, mi se takav dopada, ali možda se oduševim ovim uplivom Žarka Luševića.
Mislim da nećeš imati nikakvih problema, iskreno, mislim, smo upali.
No, da se vratimo na dokumentaristiku, da li biste se vratili dokumentarnom filmu i uopšte, retko čini mi se reditelji kada uplove u vode igranog filma se vraćaju dokumentarnom, ili to nije slučaj? Kako uopšte se odnosite prema tome?
Ja sam od uvek želao da napravim dugometražniju verziju filma Oni žive.
A zašto videoklubovi? Da, mislim...
Pa kako vreme prolazi, to je nekako sve više egzotično, znaš, i sve me više privlači, i mislim da može da bude mnogima privlačno, i kao prošlo je ono dosta godina. Prošlo je par godina od momenta kada sam ja završio taj film, a dosta godina od momenta kad sam ga koncipirao i kao snimio. Tako da ja sad čekam taj moment zapravo da vidim koji će biti poslednji videoklub koji će da opstane uopšte u ovoj zemlji i u ovom gradu konkretno, pošto mislim da ih samo ovde ima, da ih je ostala nekolicina i da kao nekako žive i dalje. I da u tom trenutku će to biti još egzotičnija tema i da će onda biti još zanimljivija ako se njome pozabavim u dugom metru, i ako sve neke stvari koje sam samo skicirao u kraćoj verziji, ako odemo detaljnije tu i mnogo više raširim taj fenomen i na nivo zemlje i istorije jedne zemlje u suštini kroz menjanje načina kako se gledaju filmovi.
Da, to je negde što je suština tog filma. Absolutno. Zapravo, dakle, negde od sredine 80-ih godina pa nadalje sa dolaskom piraterije i na neki način kako su obesmišljeni videoklubovi.
Naravno, naravno.
A dokumentaristika?
Pa mene privlači. Samo što ja, kako ti kažem, ne bi ulazio u dokumentarni film, ili ako to ne postoji u meni te neki moment da si izgradio neki svež pristup nečemu, nekoj temi, ili ako ne postoji neka ličnost ili tema koja je toliko zanimljiva sama po sebi, da mogu i neke retro postupke možda sebi da dozvolim. A da imam dovoljno dobre sagovornike i dovoljno dobru arhivu, da to može da ima dinamiku i da se ne primeti taj formalni trenutak koji je kao zastarao, s obzirom kad vidimo kako se danas mnogi dokumentarni filmovi koji dolaze u žižu koncipiraju. Ne znam, poslednji koji mi sad pada na pamet od domaćih, a da mi je bio zanimljiviji, je film koji je doveo toga da se snimi Teret, to je Dubina 2. Koji ima upravo taj moment da mi vidimo razne neke krajolike gde su se dešavale stvari koje opisuje taj dokumentarac, igrani film, a onda nam izgovorena reč daje kontekst i daje nam tu neku melanholičnu, tragičnu crtu, dopunjava nam to što vidimo i daje svemu jedan dublji emotivni i lirski kontekst. I nekako ja kada bi se bavio, kada bi pored video klubova me nešto zanimalo, ja sam teo Zokiju Čaliću da radim film, to mi je bilo. I da kroz njega se bavim jednom tom kinematografijom koje više nema. I tome kako je taj njegov upliv treša postao mainstream. I šta je pre došlo, kokoška ili jaje? Da li taj njegov pristup i kao odobravanje publike, ili se publika navikla pa oni pišu uz vodu njima? I onda kad sam skapirao da njega više nema, on je pre par godina umro, onda sam se prešao na jednog drugog čoveka kom želim da snimim film, a to je hrvatski reditelj Zvonimir Majcuk, koji je poznat po jednom velikom guilty pleasure-u ex-u kinematografije koji se zove Kalvarija, koja je, da kažem, kako bi izgledao Brokeback Mountain sa religijskim podtekstom da ga je radio čovek koji je pre toga imao background u porno filmovima, što je meni prezanimljivo, jer poznat je taj njegov porno izlet prvi koji se zove Oaza. A mislim da je posle toga radio još jedan film gde je doveo čak Ružicu Sokić, koja do poslednje trenutka nije znala kakav film treba bude i golotinje i svega, i pobegla u sred snimanja. I da takav čovek odluči da radi igrani film, tu postoji jedna doza da kažem neutemeljene ambicije, odnosno nemogućnosti da sagledaš svoje mogućnosti, a imaš ogromne pretenzije. U čemu ima tako nečeg poetičnog, to mi je kao Burt Reynolds u Boogie Nights, koji u zonu kao pa ja snimam porno filmove, svaki film je isti, svi znaju kako će svaki tih filmova da ide od početka do kraja. Šta je napravim pravi film? A opet ne može da pobegne od tog pornografskog, znaš. Da. Meni tu ima tako nečeg i poetičnog, i tragičnog, i takvi ljudi me privlače, znaš. To je meni tako hazarderski. I o njemu bi možda volao da napravim film, eto, to me intrigira.
Nikad više, nikad jače, nikad snaž. Eko. Hajde da rastemo uz MTS top ponudu telefona, da zakoračimo u beskrajni svet mogućnosti sa mrežom broj 1. Izaberi Samsung, Huawei, Realme, Honor, Vivo, iPhone ili Xiaomi telefon na rate uz popust na Omorika ili Soko tarifu. Poseti najbližu poslovnicu ili mts.rs. MTS, tvoj svet bez granica.
Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
BGP, RTS, u prodaji.
Narodno pozorište u Beogradu. 23. februar u 20 časova. Scena Raša Plavović. Premijera drame Avgusta Strindberga Pelikan. Adaptacija i režija Đurđa Tešić. Vaše narodno pozorište.
Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Radio Beograd 2, emisija U prvih 5. Saša Ćirić je u studiju. Saša, dobar dan.
Dobar dan.
Danas ćemo govoriti o zbirci priča Lampa sa kapicom rumunskog pisca Florina Lazarescua. E sada, Saša, mi znamo ovog pisca najpre po saradnji sa rumunskim rediteljem Radu Žudeom, kog smo već i nekako i pominjali danas, i pominjali smo i rumunski film i rumunsku književnost. Pa kakva je ovo knjiga? Znamo kakvi su filmovi Radu Žudea, a da li je ovo nešto što se na neki način možda naslanja na, na ono što, što znamo od ovog reditelja?
Pa ja sad ne znam, najpre ovo, ko što zna najpre. Mislim, ovo je prva knjiga koja je prevedena kod nas, Florina Lazarescua, dakle knjiga priča, Lampa s kapicom, izdanje Zaveta iz Beograda. Iz ove godine u prevodu Đure Miočinovića, što znači da je to pouzdan prevod sa rumunskog jezika. Inače, ova knjiga je objavljena još 2009. godine, a kratkometražni film Lampa s kapicom Radu Žude je iz 2006. Tako da je njihova saradnja počela davno, pošto je Florina Lazarescua ne samo pisac, dakle prozni pisac, koji za sebe ima nekoliko romana i knjiga priča, nego i nekoliko scenarija. Jedan od njih je Senka oblaka iz 2014. i iz naredne godine Aferim, dakle, koji je radio zajedno sa Radu Žudeom. Inače, ovu knjigu priča je Poli Rom objavio 2009. To je najznačajnija rumunska izdavačka kuća. Inače, mislim, sama knjiga sadrži 10 priča i njihov hronotop nije precizno određen, znači kada i gde se dešavaju. Međutim, iz nekih referenci shvatamo da je to, neki su vezane za period pre 89. odnosno rumunske revolucije, neke kasnije, i sve one obuhvataju jedan period detinjstva ovaj, većine tih likova. To je vezano za jednu seosku, odnosno malovarošku sredinu. I sad ono što je karakteristično, što možda može da predstavlja direktan odgovor na tvoje pitanje, evo da uzmemo priču koja se, po kojoj je knjiga dobila naziv Lampa s kapicom, kako zapravo Florin Lazarescu piše, odnosno šta je u fokusu te priče. Naime, to je jedna minimalistička priča gde otac i sin jednog kišnog dana iz jednog sela, nadomak urbanog naselja, kada im se pokvari televizor, i to u nedelju kada ništa ne rade, odluče da ga odnesu na popravku, i onda nemaju kišne mantile, obuku one plastične džakove, televizor umotaju u ćebe, pa onda isto tako jedan plastičan džak, pa onda obuhvate jedan sa jedan, jedan sa druge strane, onda po blatu gacaju, pa onda nađu na jednu jarak prepreku, pa onda traže most, odnosno to je jedna velika daska, pa prebace jedan jarak, pa drugi, i tako dođu do obližnjeg naselja i onda čekaju u redu, pošto nisu prvi došli, nego su iz samog tog naselja, naravno, došli ljudi sa svojim televizorima, odnosno aparatima na popravku, i sve vreme raspravljaju između sebe šta je u pitanju, i sin ubeđuje oca, ma to je lampa s kapicom, lampa s kapicom. I taj čuveni majstor koji se, evo, napisao sam, Bikesku se zovem, pošteni svi njega čekaju, čekaju da popravi to, ne uspe da popravi televizor. Samo zapečati i vrati, oni se vrate u nedelju, naravno televizor ne radi, i nekako sin ubedi oca da otpečate taj televizor, rizikujući da posle nikad gospodin ili drug Bikesku nikad ne popravi taj televizor, i zaista je lampa s kapicom, i samo je sin vrati na svoje mesto i televizor proradi.
Dakle, ima komičnih efekta, to je, čini se, važno nekako.
Pa to je taj spoj, zapravo jedna naturalistička stvarnost, odnosno kontekst, u kojoj, to znamo naravno, iz rumunskog filma, iz nekih drugih, može da sklizne u nešto što je odbojno. Ali zapravo u crni talas.
Da, ima i toga. A
ovde su prožeti komični elementi koji na neki način relaksiraju taj odbojan ili poguban socijalni kontekst. Naravno, tu su i neke priče o ljudima iz koje možemo prepoznati u svakoj sredini, kao što je priča koja zove Čika Miha i drug Bog, koji je isto jedan čovjek iz malovaruške sredine, koji je opsednut tehnikom, time se bavio i vojsci, uspeo je da rastavi buldožer i da ga vrati u početno stanje, koji nema šta da radi u svojoj sredini, i na jednom partijskom sastanku kaže drugovi, ja bih da, evo, ovaj, pošto su to je mesto pored reke, da taj rukavac zapravo pretvore u ribnjak. I uspe da tim buldožerom iskopa ono što je potrebno da uredi kako treba, i čak na otvaranje tog ribnjaka dođe i drug Čaušesku sa suprugom, to se svečano otvori, i on celog života radi kao čuvar tog ribnjaka, ribočuvar, jeli? I mi ga zatičemo u naše vreme kako goni neke ribokradice, odnosno ljude koji, čini se, i nemaju od čega da žive, uhvati jednog od njih, ali ga pusti, naravno, sa tom ribom. I to je takođe jedan, tako, što bi rekli, ovaj, u nekom bukletu, topla ljudska priča, a zapravo u jednom kontekstu koji je opomenjući i težak.
Da. Hvala mnogo, Saša. Naravno, ostani sa nama. Eto, sad ćemo da razgovaramo upravo negde i o evropskoj kinematografiji, možda i o mestu rumunske kinematografije, i uopšte šta za vas, Gorane, kao za reditelja, znači, recimo, taj novi talas rumunskih reditelja i rumunske kinematografije, koji uopšte više zapravo nije toliko nov.
Pa Rumuni sada prave bolje srpske filmove od nas, manje više. I meni su oni nekako za oko, što se tiče novog tog njihovog talasa, nisu zapali u momentu kada ih je ceo svet primetio, kad je izašao 4 meseca, 3 nedelje i 2 dana, kada se triumfovalo u Kanu, i ovaj, kada su preko noći ono svoju poetiku, ovaj, pristup filmu uspostavili na jednom svetskom nivou. I to je nekako zanimljivo da se onda, ovaj, znači, kod njih se vidi uticaj crnog talasa, i onda se to samo vratilo nama posle njih, zato što je postalo relevantno. Ja sam se u suštini zaljubio prvi put u taj rumunski talas sa filmom California Dreaming. Sad, mislim da tu ima i veze to što taj film i dotiče nas politički i istorijski, zato što se na jako zanimljiv način bavi NATO bombardovanjem. Koga zanima, neka istraži o tom filmu malo podrobnije. A s druge strane, Aferin, isto od Radu Žude, je meni bio jako inspirativan kada sam gledao na autorskom predno 4-5 godina, i uticao je podsvesno, to sam tek posle osvestio na film, kroz par nekih elemenata.
Film Heroji.
Da, to je upravo pod jedan ta mešavina tog nekog tragičnog patosa i tog quirky humora, da tako kažem. Jer ipak, mislim, te dve stvari i čine života u krajnostima na filmu najbolje funkcionišu. I nastaju kao sublimat dva čoveka koji su na putovanju i osuđeni su jedan na drugog, a potpuno su različiti. Taj isto aspekt je meni bio jako bitan. To što nema baš puno dijaloga taj film, i to što jako se dešava u epohi, postoji nešto moderno u osjećaju celog filma, i kako je reagiran i kako je postavljen, kakvi su odnosi, kako se likovi ponašaju jedni prema drugima. I bitan je takođe jedan element
koji sam ja hteo da primenim, ali sam posle shvatio da je za moj film bolje što nisam, a to je crno-bela fotografija. Ja sam prvo hteo da heroji budu crno-beli, a onda kada sam video sve te lokacije i kako film zapravo izgleda kada sam bio na snimanju, shvatio sam da mi mnogo
da bi oduzeli,
bolje emotivno rezonuje ta paleta boja koju sam izabrao, to je sa kojom sam se suočio na snimanju, kolizi toga kako likovi izgledaju zajedno sa prostorom i šta mi to daje. A s druge strane sam shvatio da nisam već etablirani reditelj kao Radu Žude u tom momentu, pa da sebi mogu da dozvolim crno-beli film, i da znam da će mnogo ljudi među kojima se napravio kult ličnosti kao reditelja da me baš isprate u tome. Tako da mislim da je kao malo je preriskantno da uletiš sa crnim filmom kao debitantskim, a s druge strane mi se eto desilo da bi mnogo bolje
bilo da je film bolji.
Samo sada jedna kratka fusna o rumunskoj kulturi, pošto jako zanimljivo što ste rekli. Znači, naša percepcija, posebno nije ni važno koje generacije, dakle, na Rumuniji se jedne nezaslužene nadmene superiornosti, a zapravo čitavu rumunsku scenu, književnost, to sam se delimično upoznao, film je već stekao međunarodno priznanje, književnost ne u toj meri, treba uporediti sa bivšom Jugoslavijom. Znači, tolika raznovrsnost, tolika produktivnost i taj kvalitet. Znači, Srbija prosto ne može da se uporedi sa Rumunijom, bez obzira koliko ljudi gledali, ne znam, sa neke visine na naše susede.
Naročito s ovim berlinskim pobednikom se vidi koliko su superiorni, naročito u filmskom promišljanju stvarnosti koja nam se dešava, i koliko to može da se raširi u svojoj univerzalnosti, zapravo da ne bude, ne znam, samo film o COVID-u kao takvom, nego da to bude sredstvo da se priča i o bliskosti i o tome kakvi su ljudi jedni prema drugima kada nastupi moment krize zapravo. Tako da i milion nekih drugih tema, tako da mislim da je taj film pokazao da su čak i u najpovršnije, kad gledaš poetsko neko sagledavanje formalno filma, opet su ispred nas.
Ascolti voce di sabbia, separata e protetta da un vetro irreale, con i pugni affilati dietro la schiena, ma pronti ad aprirsi in un fiore di mani. Guarda quei petali, strappali e grida, se ama o non ama è comunque diverso. Nel cuore più muto, né un'anima sorda, nessuno è capace di leggerti dentro. Quando ti stringo si spiega il mio cielo nudo di gioia, grandine argento, fermo il respiro chiudendo la porta. Con gli occhi accecati spalanco le braccia e poi so, e so che ti avrò. Luce profonda di nuovo il mattino colpisce alle spalle l'eterna sorpresa. Ed io prigioniero in un angolo stretto, svanisco confuso in fondo a me stesso. Spiagge lontane, lucciole scalze, miraggio di stelle o sogno mancato. Ondeggio davanti alla volta celeste, spingendo il mio carro fino al guardiano. Queste mani non sono mani ma fiori che tutta ti copriranno. E i tuoi occhi non sono occhi, ma l'alba di un cielo che nasce stanotte con te. Queste mani non sono mani, ma fiori che tutta ti copriranno. E i tuoi occhi non sono occhi, ma luci lontane che brillano ancora per me.
Bližimo se kraju današnje emisije U prvih pet, kulturni događaj nedelje. Od 11 sati sa nama u studiju 2 Radio Beograda je reditelj Goran Nikolić. Govorimo o njegovom filmu Heroji koji će premijerno biti prikazan 27. februara u Domu omladine Beograda u okviru 50. festa. Gorane, za kraj, posle različitih tema kojima ste se bavili u vašim kratkim i dokumentarnim filmovima, pa evo i sada u ovom prvom dugometražnom igranom, šta su neki sledeći koraci, šta su teme koje vas suštinski zanimaju?
Pa ja nemam baš taj pristup sad kao većina mojih kolega da prvo razmišljam o temi, a nekako razmišljam prvo o žanrovima i o ideji, pa se tema sama nametne. Ali ono što sigurno znam da ću svemu što ikada budem snimio imati pristup, da ću u svakom žanru koji budem potkačio ili pod žanru želeti da nekako izvrćem na nos razne stereotipe i kliše i da ih posmatram iz nekog svog ugla. Naprimer, evo sada ja paralelno pišem horror film koji je ono do te mere out there, ono što bi rekli, da ga više pišem kao knjigu nego kao scenarij, jer sumnjam da imam uticajnu kusturica da bi mi ko dao pare da to snimim, taj ono katran koji je izašao iz mene, iako je jako aktualna priča. Takođe pišem i neki svoj take na rom-com, odnosno meta dekonstrukciju Notting Hill tipa filmova, sa jednom jako relevantnom idejom, a to je da, čisto da vidiš u kom pravcu razmišljam, neka mi ideja se bavim time koliko je teško izboriti se za iskrene emocije i ljubav u današnjem svetu gde ljudi mnogo više i lakše pribegavaju fizičkim odnosima, i pišem ono Pulp Omnibus svoj. Nekako to klinačko loženje na Tarantina je doživalo svoj ono full circle i kao to mi se nametnulo prirodno. Da radim tako malo neobaveznije stvari u odnosu na ovaj film sa koji radim, tako da neko se fokusira na taj scenarij da mi bude nešto sledeći, da bude mnogo više entertainment, znaš, samo za opet ne za svakoga. Tako da to su mi neke zvezde vodilje trenutno i čitam neku knjigu koju mogla da bude neka dobra baza za seriju, ali o tom potom, to je sad malo onako opšte.
Da, nismo se uopšte dotakli rada vašeg na televiziji, to ćemo nekom drugom prilikom, da ste vi zapravo i radili kao reditelj na brojnim serijama koje gledamo na našoj televiziji.
Zato sam se izazvao sa TV pristupom. Da. Ovo se svašta vidim.
Da. Dakle, Mladen Sovilj, Todor Jovanović, Žarko Lušević, to je sve što nas čeka u ovom filmu.
I eto da
kažemo završna reč vaša u današnjoj emisiji, koja bi bila, i naravno to bi bio i nekakav poziv našim slušalcima da dođu da vide ovaj film.
Apsolutno, jer ovaj film će biti test za sve one ljude koji u razgovorima govore kako se film sveo na nekih pet vrsta, šest, kojima se priča na različite načine i mm-hmm. ljudi koji žele nešto drugačije, pa evo, ovo će biti test toga. Da li su spremni na nešto drugačije u nečemu što im je poznato. Jer kao samo tako to nešto drugačije može da funkcioniše zapravo.
Kako bismo definisali to drugačije?
To drugačije bismo definisali kao neku vrstu meta dekonstrukcije istorijskog filma u Srbiji.
Mm-hmm.
Da, nekako najopštije rečeno. Pa onda tu možemo da dođemo i do kao pristupa žanru, pristupa ratniku na filmu, detetu na filmu, naratoru, zašto je taj narator, koji jeste, kakva je njegova korelacija sa istorijskim filmom, šta napomen narator u našem filmu ljudi pomisle posle filma Boj na Kosovu, pa onda spona uopšte sa Bojem na Kosovu, ma milion i wow, ono, Six Degrees of Kevin Bacon, bukvalno, sad možemo da igramo tu igru spona i dekonstrukcija. Tako da, ako bi morao da sumiram, to je jedno apsolutno u svakom smislu invertovanje očekivanja.
Mm-hmm.
Da.
Pozivam slušalce da dođu. Premijera je rasprodata, to nismo rekli.
Da, premijera
je zapravo sve vrijeme.
Da. Zato što mislim da je Fest malo podcenio to koliki je hype oko ovog filma već godinama unazad. To je mm-hmm. sad nešto kao autorski art house Južni vetar mm-hmm. po tom pitanju. Ja sa druge strane, zbog COVID restrikcija je kapacitet mesta prepolovljen i to je samo uticalo dodatno da karte planu. I zato ja nemam uopšte momenat zazora što imam kao dve projekcije posle, a ne više, zato što kao to će samo filmu dati na ekskluzivnosti.
Da.
I onda bolje možda generišeš utiske kad je manji broj ljudi. Tako da to mislim da sve ide u korist tog filma pred distribuciju.
Ali projekcije su zakazane te dve za 28. februar u 15 sati takođe u Domu omladine Beograda i dan kasnije 1. mart Kombank dvorana 13 sati i 30 minuta. Pomenuli ste da će film ući u redovnu bioskopsku distribuciju, nadamo se onda krajem marta, pa ko ne stigne da vidi heroje na festu, bit će u prilici da vidi tada u bioskopu. I Gorane, mnogo vam hvala što ste bili danas sa nama u emisiji U prvi pet. Želimo vam mnogo sreće na premijeri, naravno i u nastavku.
Hvala takođe, divno je bilo.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo pripremili za danas. Emisiju U prvi pet su realizovali Vesna Tošović, Pavle Savić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović, ja sam Sara Arsenović. Hvala vam na pažnji. Prijetan dan uz Radio Beograd 2.
See what's become.